Түркменстанның ресми мәгълүматларына күрә, Курбангулы Бердімұхамедовның Пекиндә Хытай Халық Республикасының башлығы Ху Цзинтао белән дуышлык кечермәгенә вә тараплар арасында дәүләтара документлар топлымына кол чекелмәгенә карашылар. Шул документларның кәверсенә Түркменстанның хөкүмәтенең 18 ноябрьдә кечерен мәслихәтендә җик-мәҗик каралыпты. Оларның Түркменстанның дәшәрәк тәсади дәүләт банкының Хытайның экспорт-импорт банкы вә Хытайның дәүләт үсеш банкы белән кредит парадагы ылалышыкларыннан ибарат тәгъи рәсми мәгълүматларда хәбәр бирелде. Сеуда иктисади хезмәттәшлек Түркменстан белән Хытай арасында хакыйкать катнашыкларда илләре тотылган ясасы уыр булып торыр. Рәсми мәгълүматларга күрә, бу тема Пекиндәге гәпләшекләрнең чагында юқоры дәрәҗәдә вәхәс киңәшләен дөземдә ясасы үнсәрләр. Сүгүн көн Хытай Түркменстанның иң улы сеуда партнерларының бер булып торыр. Йордары сеуда доланышыгы соңгы елларның дәвамында үсәр. Хытайның онларча компаниясы Түркменстандагы инвестицион проектларга актив катнашыр. Бу яңгыч энергия транспорт, коммуникация, овоч хозяйство, хем горлышок подакларна, селеде докмат янагат химия, хем азык өнүмчүлүгүнө дегишли. Түркменстан Хытайга өзүнүн мөхүм ва стратегия тайдан эхмиятли партнёры хөкмүндө карайар. 2009 жылда ийше кирдилен Түркменстан Хытай газ кечиржеси йорттарын энергия урундагы хизматташлыгынын такыйк нетижеси болуп турар. Узундугу 7000 километрлик бу газ кечиржи Өзбекстандын ва Казакстандын үстүнөн кечер. Халкара хабар агентликлеринің Хытайың CNPC, яғни Милли Невит Корпорациясына салғыланып, яйрадан мағлуматларына көрі, 2009 жылда тұру арқалы Түркменстандан Хытайға 3,5 миллиард кубометр, 2010 жылың 8 айының давамында болса, 2 миллиард кубометрден қоғырақ ғаз ақтырылыптыр. 2011 жылда Түркменстандан Хытайға ғаз кешірзі арқалы 13 миллиард кубометр мұқтарды ғазың ақтырылжағына қарашылар. Түркмен ғазының экспортына дегішілі санлар Түркменстанның ресми мағлуматларында ағзалмай. Регионал белермәнләр Түркменстан Хытай газ кечиржесе аркылы хәзерге вакытта актырылган газның мөктәренең турваның кечирҗеле укыевына күрә узыпсызлыгына әйдәрләр. Әмма моңа карамастан Түркменстан Хытай газ кечиржесенең оңа катнашкан йортлар өчен әһмиятле ва перспектив проект булып торганлыгын белдерләр. Астанадагы Евразия университетының доценты Сапарбай Джубаевның пикеріне көре, гиттігі чөзіян ва энергия серіштелеріне улы үсләк білдірген Хытай білен иқтисади қатнашықларын өсішінің региондағы иқтисади деңағырамлылығы үшін улы әхмиеті бар.
Со стороны Среднеазиатских республик, включая Туркменистан, это диверсификация экономических связей.
Туркменистан белән Хытай арасында алынып барылган гуманитар хезмәттәшлегенең чагында мәдәни, тарихи ва белем урыннан катнашыклар алынып барылар. Туркмен студентлары Хытайның юқоры оқу залларында белем алырлар. Туркменистанның президенты Хытай Халык Республикасына дигән хәзерге сапарының дәвамында юридик икътисади зонасы булган Шэньчжэн шәһәренә, шәһәрдә Хытайның юридик административ районы болон Гонконга сапар эдер. Түркмен делегациясының агзалары болса, Курбангулы Бердімұхамедовның Хытай диліне тержиме дилен китапларының презентациясына ва Түркмен Хытай бизнес форумына катнашарлар.